Amerika Senati Tashqi aloqalar qo'mitasi raisi Bob Corkerning aytishicha, bu havo hujumlari davomli kampaniyaning bir qismi.
You know, this again is air. We still have not worked out an agreement with Turkey on the air exclusion zones along their border.
Turkiya bilan Suriyada harbiy parvozlar taqiqlangan hudud o'rnatish masalasida hali kelishib ulgurmadik, dedi senator. Suriyada murosaga moyil isyonchilarni mashqdan o'tkazib, qurollantirish ham silliq kechayotgani yo'q. Hali biror yangi strategiya bilan chiqqanimiz yo'q, deydi u.
I'm not aware of any developments that would cause us to think that this is a new stage in the effort.
Turkiya matbuotining yoritishicha, Anqara chegarada eniga 100 kilometrga cho'zilgan, 30 kilometrga kirgan bufer zona yaratishi mumkin. Turkiya Amerika va ittifoqchilarni Suriya shimolida parvozlar taqiqlangan xavfsiz joy yaratishga undab keladi. Bu hududda Turkiyaga bosh olib ketgan millionlab qochqinlar jon saqlashi mumkin. Qochqinlar Anqaraga bir necha milliard dollarga tushyapti. Bu orada Suriyada kurdlar islomiy davlatga qarshi kurashda hal qiluvchi rol o'ynar ekan. Turkiya rahbariyati chegarada kurd davlati yaralishiga yo'l qo'ymoqchi emas. Aytish kerak, suriyalik kurd jangchilari tobora ildamlab islomiy davlatni chekinishga majbur qilyapti. Xususan, ular jangarlar o'z xalifaligi uchun poytaxt deb e'lon qilgan Raqqa shahriga yaqinlashmoqda. Raqqa ahli esa islomiy davlatdan qattiq jabr ko'rayotganini aytib shikoyat qiladi. Turkiya ham suriyalik kurdlar ham islomiy davlatdan qayqadi. Shu bois Suriya bilan chegarada askarlari sonini oshirgan. Anqara xususan o'z xavfsizligiga tahdid tug'ilsa darhol javob qaytarishga tayyor. Turkiya o'z xavotirini Vashingtonga yetkazdi. Davlat departamenti matbuot kotibi Jon Kirbining aytishicha, Qo'shma Shtatlar xavotirini tushunyapti.
The United States shares Turkey's concerns about the presence of ISIL forces in northern Syria.
Islomiy davlat butun mintaqaning tinchini buzdi, deydi Kirby. Biz Turkiya va koalitsiyadagi ittifoqchilar bilan bu to'dani yengish yo'llarini muhokama qilishda davom etamiz. Murakkab masala. Koalitsiyadagi davlatlarning birday yordami kerak bo'ladi. Faqat Turkiya yoki Iroqning muammosi emas, xalqaro muammodir, deydi Jon Kirby.
Our problem from the other border in Iraq, but it's a coalition issue, it's an international problem.
Tahlilchi Steven Zuns nazarida Amerika boshliq koalitsiya hujumga zo'r bergani Turkiyaning shikoyati bilan bog'liq bo'lishi mumkin.
That this could lead to a backlash in the sense that whatever tactical gains might be forthcoming militarily, it could end up strengthening ISIS politically.
Uning aytishicha, harbiy kampaniya islomiy davlatga qo'l kelishi ehtimoldan xoli emas. Mintaqada tashqi kuchlar, ayniqsa g'arb bosqiniga qarshi kayfiyat, shuningdek, Usmoniylar imperiyasining merosxo'ri hisoblangan Turkiyaga qarshi g'azabni jangarlar o'z foydasiga qo'llashi ehtimoldan xoli emas, deydi olim.
The descendants of their former Ottoman rulers.
Turkiya harbiylari xususan shu hafta Anqarada majlis qilib, Suriyaga nisbatan harbiy chora ehtimolini muhokama qilmoqchi. Vashingtondan Nasibat Oxir, Amerika ovozi radiosi.